mon père.
Kõigepealt sellest, millest tänases saates juttu tuleb. Eesti Maaülikoolis on lõppenud põhivastuvõtt järgmise õppeaasta tudengi kohtadele kandideerijatelt, aga veel saab õppimiseks viia avaldusi tasulistele õppekohtadele kandideerijatel ja kaugõppesse, aga on olemas ka üks täiesti uus eriala, mis ilmselt on jäänud vähese tähelepanu alla ja sinna on võimalik veel saada isegi riigieelarvelisi õppekohti. Edasine temaatika puudutab Jõgeva Sordiaretuse instituudi ning Olustvere teenindus- ja maamajanduskooli koostööd selleks, et selgitada, mis moodi teravilja kultuurid kasvavad ja see on üks ettevõtmine suuremast katsete seeriast, et selgitada, kuidas siis meie piirkondade mullastik ja kliima mõju avaldab. Mina olen Hillar Peets.
Maapäev.
Eesti Maaülikoolis on selle aasta avalduste vastuvõtt üliõpilaskandidaatidelt põhiosas lõppenud. Jüri Lehtsaar on õppeprorektor ja vastuvõttukomisjoni esimees. Mis moodi selle aastal siis on läinud?
Põhivastuvõtt on lõppenud ja sellega võib päris rahule jääda. Riigieelarvelistele kohtadele on meil praktiliselt sama palju soovijaid kui eelmisel aastal. Väike miinus on. Aga magistriõppesse on isegi rohkem soovijaid ja meil oli 299 magistriõppe kohta. Sinna tuli 352 avaldust.
Ja milline on nüüd erialade pingerida või mida see näitab? Kas saab selle järgi ka mingisuguseid hinnanguid anda või siin võivad lihtsalt muutused tulla, et tudengi kandidaadil on võimalus valida mitme kooli vahel veel?
No loomulikult see on ka varasematel aastatel nii olnud, et valida on mitme kooli vahel, aga võrreldes eelmise aastaga on meil avaldusi magistriõppesse rohkem. Tundub, et bakalaureuse astme lõpetajad ei kiirusta tööturule, ega tööturul praegu ka seis väga hea ei ole ja inimesed jätkavad õpinguid magistriõppes. Kõige suurem konkurss on meil traditsiooniliselt ekonoomika ja ettevõtluse erialale. Sinna oli üle 33 avalduse kohale. Järgnevad kaks ka traditsiooniliselt populaarset eriala, need on maastikukaitse ja hooldus ja loodusvarade kasutamine ja kaitse. Nendele järgneb siis omakorda maastikuarhitektuur ja aiandus.
Millised on nüüd need lõplikud tulemused, mis aluseks jääb siis pingerea koostamisel?
Pingerea koostamisel on aluseks ikkagi riigieksami tulemused ja gümnaasiumi lõputunnistuste keskmised hindad.
Aga teil siin omapoolselt nagu mingisugused erilised nõudmised ei olnud, mingisugused vestlusi või teste?
Erinevad tingimused olid meil ainult maastikuarhitektuuri erialale, kus on vaja teha joonistamiskatse. Kuna see on kunsti eriala, siis paraku peavad olema seal teatavad eeldused.
No jah, aga tegelikult ju vastuvõtt veel jätkub. Kuidas nüüd edasi huvi on, nüüd tuleb nii-öelda oma rahakoti naal kogu õppeprotsess kinni maksta?
Jätkub vastuvõtt kindlasti tasulisse õppesse ja kaugõppesse. Kaugõppe on loomulikult ka tasuline. Kahjuks siiamaani huvi kaugõppe vormi vastu on olnud leigevõitu. Võib-olla mõjutas siin lisaks raskele majandussurutisele ka see, et senine vastuvõtuperiood on olnud küllaltki kuumal ajal ja rahvas mõtles vast rohkem puhkamisele kui edasiõppimisele. Tasulises õppes vastuvõtt jätkub meil 22. juulini ja kaugõppes võtame avaldusi vastu 13. augustini. Üks eriala tegelikult, mis on meil selle aastal uus eriala, mida toetas ka tegelikult sihtasutus Arhimedes, tõenäoliselt sai natukene vähe reklaami ja üliõpilaskandidaadid ei ole seda väga leidnud. See õppekava on biotehnilised süsteemid. Loodame, et teisipäeval, kui meil on vastuvõtukomisjon, kus vastuvõtu tulemusi riigieelarvelisetele kohtadele kinnitatakse. Et siis sellel õppekaval me tõenäoliselt ka vastuvõttu natuke jätkame ja siin kohal tahaksingi võib-olla raadio kaudu ka sellest võimalusest nagu teavitada, et biotehniliste süsteemide õppekaval, see on küll rakendusõppekava, see ei ole bakalaureuse õppekava, aga on veel täiesti ka riigieelarvelistele kohtadele võimalik avaldust esitada.
Kas te saate ka öelda, mida see, kes on saanud niisuguse hariduse tööpõllul hakkab tegema?
Biotehniliste süsteemide õppekava lõpetajad hakkavad tegelema sisuliselt põllumajanduse mehaniseerimise küsimustega. Tähendab, seal õpitakse tegelikult ühitama masinat ja bioloogilist objekti, see tähendab taimi loomi, nägema neid omavahelistes seostes ja bioloogilistele objektidele liiga tegemata mehaniseerima tootmisprotsesse.
Nii et see on täiesti nüüd üks selline rosin, mille võib avastada siit selle vastuvõtu nii-öelda sajasest.
Jah, see on kindlasti väga praktiline eriala ja ma arvan, et edaspidi muutub see igal juhul populaarseks.
Kuivad tuuled, kui kohtuvad kuuled meil šerife. Oled seitsmes meel, aimad kõiki mu soove. Just kui valgus teel, usun siin.
Maapäev.
Jõgeva Sordiaretuse Instituut viis oma koostööpartneritega mitmes Eesti piirkonnas läbi katseid, et selgitada, mis moodi rukis talvitub. Ja selle aastal oli siis vaatlus all 10 rukkisorti. Ja millised on tulemused, sellest räägib instituudi teadur Ilme Tupits.
Kõik ju mäletavad, missugune see käesoleva aasta talv oli. Säilisid väga hästi just Eesti sordid. Need sordid, mis Saksamaalt said Eestimaale toodud, said päris rängalt kannatada. Osa nendest lumiseene tõttu ja osa külma tõttu. Siin selles katses on rukis vähemalt Eesti sordid väga hästi säilinud. Siin oli väikeseid probleeme oli sügisel, et nad sügisel ei olnud see külv nii tihe, kui ta tegelikult olema oleks pidanud. Ma ei oska öelda, mis põhjusel ilmselt vist oli natukene sügavale sattus seeme. Et rukis on väga tundlik sügava külvi suhtes. Kui seeme satub sügavamale kui ütleme 3-4 sentimeetrit, siis tal on selle lidul on väga raske tulla mullapinna peale. Ta raiskab energiat ja mõned idud ei jõuagi üldse mulla peale. Aga talve elasid Eesti sordid väga ilusasti üle. Praegusel juhul ei ole ka siin suurt taimehaigusid näidata. Mõne lehe pealt leidsin mingisugust füsioloogilist, kas on siis mikroelementide puudus. Väga hästi on toimunud siin ka viljastumine, õitsemine on olnud ühtlane. Tühikuid ei ole suurt ette näidata. Tänavu oli hästi palju igasuguseid kahjurputukaid ja üks nendest oli ripslane. Ripslane tegelikult, kui ta, näete, üks on mul juba käe peal, see ammustab kõvasti. Kui ripslane satub siia lehe kaenlasse, siis enne veel, kui pea on loonud, ta imeb tühjaks need alumised pähikud. Ja mõnikord on olnud niimoodi, et pool rukki pead on jäävad ainult tühjad valged pähikud järgi. Aga tänavu tulid ripslased rukkile kallale suhteliselt hilja, niisugused on ohted. Natukene valged ja niisugused säbrulised, nagu oleks keemilisi lokke keegi teinud. Võt see on üks ripslase kahjustuse näidis. Aga siin on olemas üks ilisvõrse. Näete, kuidas on lippulehe lehetupp on niisuguseks kollaseks või valgeks muutunud. Ta on täiesti surnud. Ja kui te siia vaatate siia praegu sisse, siis te näete isegi siin mõningaid ripslasi. Üks on, näete, mul siin praegu sõrme peal.
Sööb.
Ja sööb. Ja tunneb ennast siin mõnusasti. Ja ka leht läheb, näete, niisuguseks kuiva pära. Muidugi rukkil on, kui tähendab suviviljadel, lehed võtavad fotosünteesist väga aktiivselt osa, siis rukkil võtab fotosünteesist kõige aktiivsemalt osa just nimelt kõrs. Et kui kõrs säilib pikka aega ilma igasuguste kahjustusteta, ilma haigusteta, eriti kõrre roosteta, siis see lehtede hävimine rukkil erilist kahju isegi mitte ei tekita. Ja siis leidsin siit ka mõningat äärislaiksuse lehed. Siin on üks niisugune täpikene, millest areneb siis äärislaiksus. Viimastel aastatel on äärislaiksus teinud üsna palju kahju, et ta tuleb kevadel suhteliselt varakult juba peale ja hävitab selle lehepinna ära. Ja kui seda äärislaiksust on palju, siis võib juhtuda niisugune asi, et pärast on terad krobelise niisuguse pinnaga, et see on natukene paha näitaja, siis see tera ei ole enam ilus, kui ta tegelikult olema peaks. Aga siis, mis puutub nüüd saksa sortidesse, siis siin kaks esimest lappi on rekrut ja matador. Rekrut kannatab väga tugevasti lumiseene käes igal aastal, aga matador ei olegi niivõrd ohtlik mitte lumiseen, või tänavu selle põhjuseks, miks pärast need lapid on nii õredad, oli ilmselt detsembri esimese dekaadi lõppu äkiline külm, mis enne lume tulekut oli, et see võis tugevasti kahju tekitada. Siis on üks saksa sort, mida ma näen tänavu siin Eestimaal esimest korda, on Herakles. Ta sai ka talve ajal kahjustada, aga tal on väga hea võrsumisvõime. Muidugi see võrsumisvõime võib olla ka sellele rukkisordile karuteeneks. Selles mõttes, et need võrsed, mis nüüd tekivad siin kevadel, nende seeme ju valmib hiljem. Ja see saak võib tulla küll suur, aga selle saagi kvaliteet on madal. Sest et hiljem valminud või tähendab hiljem tekkinud peade seemned ei valmi samal ajal põhivõrsete seemnega. Ja see viib otse kohe kvaliteedi alla. Nendel on siis langemisarv on tunduvalt madalam. Siis järgmine sort on Visella, mis on ka Eestimaal juba olnud. Ka näete, et on talve ajal küllaltki tugevasti tänavu kannatada saanud. Hästi üre. Ja siis on edasi hübriidsortid Askari möödunud aastal maaletooja väga kiitis seda sorti, aga näete, talve all on väga tugevasti kannatada saanud ja samuti ka hübriidsort Heldob, mis on samuti tugevasti kannatada saanud. Mis on nüüd need hübriidsortidele väga iseloomulik on see, et nende võrsumisvõime on väga tugev, aga nagu ma rääkisin, kõik need kevadised võrsed, mis tekivad ja eriti siis, kui see kasvupind on suurem, siis tuleb neil võrseid palju ja see muudab saagi kvaliteedi väga ebaühtlaseks.
Ühtlasi võimaldas niisugune mitmes paigas läbi viidud katsete seerida jälgidega, millised olid siis haigused, mis levisid ja siin on põhjust siis Mati Koppelile öelda, et pilt tegelikult on päris hea.
Põhiline haigus igal pool on äärisaiksus. Siin olulisi vahesid sortidel ei ole, et kõik on enam-vähem ühesuguse nakatumisega, et võiks esile tõsta ainult sangast, et millel on, mis on kõikjal üks tervemaid sorte ja selle põhjuseks võib olla lihtsalt see, et sangaste kõrs on nii pikk ja lehed on üksteisest nii kaugel, et kui äärisaiksus hakkab alt üles tulema, et ta lihtsalt ei jõua järgmise lehe peale hüpata, et siis on mõnevõrra vähem. Kõikjal on siin olnud ka mõnevõrra hästi minimaalselt seda TTR-i nisu pruunlaiksus ka rukki peal, aga seda on väga vähe. Seda olulist haigust ele või leheroostet. Siiamaani suhteliselt vähe, et ja jällegi kõigil sortidel enam-vähem võrdselt, et mis on natuke tugevamini nakatunud on see askari. Et kui siin on kolm hübriidsorti, et siis Askari paistab nende sealt negatiivselt välja, et on kõikjal, siin on ka näha, et on hõredam kui 200 kõrval olevad hübriidi ja ta on leheroostele mõnevõrra vastuvõtlema. Aga kõrreroostet see aasta on suhteliselt vähe olnud, et kui nüüd on need kuumad kuivad ilmad jätkuvad, et siis võib seda kõrreroostet tulla, et muidu see vihma, see ajaga ta ei ole nii hästi levinud.
Matile lisaks ma ütlen veel nii palju, et meie pikaajaline haiguste hindamine näitab seda, et sangaste on tõesti igasugustele taimehaigustele kõige vähem vastuvõtlik. Mis puutub nüüd hübriidsortidesse, siis sõltumata sordist nad on vastuvõtlikud jahukastele ja ka leheroostele. Kõrreroostet on nendel natukene vähem kui Eesti sortidel, aga kõrrerooste ei ole mitte igal aastal ja paraku kui teiste haiguste suhtes on sangaste kõige vähem vastuvõtlikum, siis kõrreroostet on sangastel või üldse pikakõrrelistel sortidel kõige rohkem.
Thank you. armsad peoteid, mida veel mu veri soojendab. Ah, mul. Praegu veel püüan nii ahnelt maa ja mere hõngu. Praegu veel usun, et õnne emblik laatab lõngu. Praegu veel korjan öö hämarike hõve hetki. Praegu veel loodan, et ees on palju rõõmsaid retki. Praegu veel aivan neid sini taema kõrgeid tuuli. Praegu veel tunnen, kui süda sunnib laulma huuli. Praegu veel hingan ja kõnnin vaikselt mööda mulda.
Olustvere teenindus- ja maamajanduskoolil on nüüd üks tänapäeva sellise teadustaseme seisukohalt võttes väga arvestatav diagnostikavahend nii öelda olemas, aga kuidas õppasutus selle omanikuks sai, on mõnevõrra isegi sellise õnneliku juhuse tulemusel toimunud. Riho Kala on Olustvere teenindus- ja maamajanduskooli õppetalu juhataja. Kuidas juhtus, et sellise lämmastiku analüsaatori saite muretseda, millega nüüd on siis võimalik diagnostikat põldudel läbi viia?
Eelmine aasta oli Farm Blindil oli siis aastapäev üritus, kus nad oma kliente kokku kutsusid kliendid kokku ja siis nad olid mõelnud, et mis nad klientidega küsivad. Ja neil tekis siis idee, et võiksid Olustvere kooli toetada ja saatsid oma kutse peale kirjutused siis, et nii-öelda vaba valik igal ühel teeb siis ülekande Farblandile Olustvere kooli toetuseks ja kokku kogusid siis sellega Eesti põllumeestelt 100 000 krooni. Ja siis mitte ei jäänud seda 100 000 krooni koolile, vaid siis leppisime kokku, mida me sellest siis osta soovime. Siis arutasime natukene nendega oma vahel, et võiks olla siis neid hensensorid, paar tükki, kolm sülearvutit ja üks videoprojektor. Et sa siis üle arvutad, saavad said siis endale need inimesed, kes nagu põllumas õppilistega tegelevad.
Ja mida see süsteem võimaldab?
Selle tulemus on see, et ütleme seda hensensort, nagu siin täna on, aga seda põllumestel nagu mole tegelikult. Ja noh, üks asja on see, et saad seda õpetada ja noh, kolleeg käib ka siis siin põllumeste põldu peal seda mõõtmas ja saab nagu täpsemalt teavet, siis lisaks visuaalsel vaatusel saab siis ka nii-öelda numbrilise tulemuse, et kas siis on lämmastik puudus või on ülearu juba antud, pole vajadust on.
Kuidas tagada, et kultuur kasvaks sellises lämmastiku keskkonnas, mis oleks taimele kõige soodsam? Kogenud põllumees muidugi omab siin võtteid, kuidas saavutada niisugust tulemust,
nagu tal vaja on, aga Olustvere teenindus- ja maamajanduskoolis on nüüd teist aastat lämmastiku analüsaatorid kasutatud, et kindlaks teha siis, milline on taime lämmastiku vajadus. Lähemalt räägib kooli pedagoog Miralda Paivel.
Ja selleks, et midagi siit kätte saada, tuleb mõõta ära 30 taime. Ja kui ma teda käima panin, siis ekraani peale tuleb N0, see tähendab, ta loeb neid taimi, et ma need 30 täpselt siis ära mõõdan. Nii kaua, kui ma neid 30 taime siin naksin, võibolla asjatundjad räägivad sellest katsete korraldamisest, et miks ma ütlesin, et ma tahan seda ainult Tallinn isupõllu peal teha, et miks mitte toral on ju leht hoopis rohelisem ja hoopis ilusam. Katseid ei ole tehtud teiste viljade peal, vaid ainult Tallinn isu peal.
Ja täiendab Miralda Paivele juttu Teet Liiv.
Algfaas, milles seda teha, on pärast võrsumist. Et siis on taimik välja kujunenud ja saab hakata nii-öelda selle klorofüli näidu järgi miskit arvutama. Ja mida ta ikkagi näitab, on see, et sa saad võrrelda oma põllus erinevaid taimi. Et see näit, mis sa sealt saad, annab sulle lihtsalt sellise nullpunkti. Ja hea näiteks on, kui sa omad põlluotsas veel mõnda teist nii-öelda katsepunkti, kus sa oled annud natukene rohkem väetist ja sa saad selle järgi nii-öelda taimede keskmist toitumust hinnata. Muu maailm näiteks rootslased ja sakslased on selle asja enda jaoks paika pannud selliste katsekeskustega, kus katsekeskustega tehakse koostööd ja mõõdetakse siis vastaval lämmastiku toitainete foonil vastavate sortide näidud ära, mis annab ilusti, et N80 on see aasta selle sordiga see näit. Ja põllumees saab ilusti omal põllul siis kontrollida, et kui heas toitumises tema taim on ja palju ta nii-öelda teoreetiliselt peaks juurde andma. Aga oma ettevõttes on see väga hea vahend näiteks kirjudel mullastikel erinevad lõimisega põldudel näiteks, kus on kergema lõimisema põllud ja raskema lõimisega põllud. Ja teil on näiteks külvatud sinna sama sort Tallinn isu. Ja sealt kindlasti tuleb näitude vahe välja, kus on näha, et tegelikult kus peaks nii-öelda lämmastiku fooni võibolla tõstma, ja teisel võibolla andma siis selline keskmise planeeritud näiteks N30. Ja ta aitab korrigeerida lämmastiku vajadust. Et ta on nii-öelda agronoomi abivahend. Et tihti peale, mida silmaga näha ei ole, suudab see väike aparaat registreerida ikkagi erinevase põldudes. Ja tänase lämmastiku hinna juures aitab see teil nii-öelda põlde ühtlustada. Saada paremini paika seda lämmastiku fooni. Et alati on küsimus, et nüüd, mis ma sinna ringi nüüd seda lämmastiku panen. Kas ma panen sinna nüüd see 30 või 45, et ma kokku planeerisin selle näiteks 120, aga mul on nüüd sealt mingisugune 40 andmata, kas ma annan selle 40 ära. Et selle väikse aparaadiga saab otsustada, et järsku ei olegi vaja nii palju, näiteks see aasta. Et kus vett on piisavalt, toitainete omastamine on väga hea, et järsku taimikul on tegelikult see foon olemas all, aga silmaga seda ei mõõda. Ja suures ettevõttes see nii-öelda 10 kilogrammi üle antud või 10 kilogrammi kokku hoitud või samas 10 kilogrammi juurde antud sinna, kus seda vaja oli, annab rahaliselt päris hea efekti.
Mina nüüd kõpsisin ära need 30 taime ja enne jätsin ütlemata, et mõõta tuleb täielikult välja arenenud kõige nooremat lehte keskkohast. Ja ausalt öeldes ka eelmine aasta, et ega ma nii ilises kasvuvaasis enam seda mõõtnud ei ole, et see on nagu esimene kord, et kus juba nisu õitseb ja et aga siiski midagi ta ütleb. Ja selleks mul on siin nüüd näitaja 649 ja see on nüüd skaala pealt võrreldav. Skaala peal näitaja, kui on 700, siis ei ole lämmastiku vajadust enam olemas, et kõik on, noh, taimik on heas seisus ja lämmastiku vajadust ei ole. Ja sealt siis alla poole. Ja umbes sellise arvestusega, et skaala peal 30 punkti võrdub umbes 10 kilogrammi lämmastikuga. Kui mul siin on praegu 649 näitaja, siis 700 on siit 51 palli. Ja see tähendab, kui 30 palli on 10 kilo lämmastiku, siis oleks kusagil 20 kilo on siin praegu tegelikult puudu. Et võt, selline abivahend ja ma olen tegelikult sel kevadel, eelmine kevad oli vist uus ja ei olnud nii harjumuse asi, aga sel kevadel ma olen seda nii oma põldude peal, isegi katse peal ja väljas pool ka ikka kasutanud. Noh, kellel on hästi kogenud silm, siis neid seda katset siin vaadates, et noh, kena roheline küll, jah, aga see 20 kilo, kellel on. Ega seda 20 kilo ei kipu vist eriti sellises vaasis keegi andma, et see on ju selge. Kui ta enne loomist ja see mõõtmine, siis kasu temast on, ta annab minu meelest selle kindluse, et vaat jah, tõesti on. Kuigi ma ütlen, kogenud silm ütleb ka ära, et värvi järgi enam vähem, et vist on ikka puudus, aga vaat see vist, aga see aparaat ütleb, et jah.
Sordid on ise nii-öelda erineva klorofüüli intensiivsusega. Et osad on rohelisemad, osad on heledamad ja selle jaoks, et seda asja nagu väga täpselt nõnda tõlgendada, et anda nüüd see 20 rohkem või 20 vähem, oleks vaja ikkagi testkatseid. Ja noh, ettevõttes ka, et kui on teada, et tegu on nii-öelda intensiivsema rohelisega sordiga, et siis tasub seda näitu nii-öelda korrigeerida. Et selle aparaadikese kasutamisel üks nüants on ikkagi kogemus, et seda näitu ei saa tõlgendada nii-öelda 100%-lise tõena ilma referentskatseteta, siis võrdluskatseteta, aga ta on abimeheks ja aitab nii-öelda otsuseid suunata.
Et üks asi on nüüd siis see, et on võimalik niisuguse täpis elektroonilise seadme abil kindlasti teha, millist lämmastiku kogust on vaja juurde anda või millises keskkonnas see taim on kasvanud, aga Jõgeva Sordiaretuse Instituudi teadu ilme Tupits rõhutab ikka, et kogemused tegelikult on siin ka endiselt väga olulised.
Igal sordil on tähendab oma värv. Kui on inimene ei ole väga kogenud, siis ta vaatab, et kõik on ühtemoodi allikas sinised, aga tegelikult on igal sordil oma värv ja see, et kas mõne sordi leht on heledam või tumedam, ei tähenda seda, et kas tal on klorofülli vähem või rohkem. Et Pille räägib siin, me tegime rukkil ja nisul analoogilist katset esimest aastat, aga Pille räägib nendest tulemustest.
Mm-hmm. Ja Pille sooveli?
Katseks ma ei taha seda nimetada, see oli puhtalt hobi ja see oli talvine suusa munude asemel lumesumpamise hobi, et endisest Kemirast me laenasime endale samas sarnase aparaadi ja seal oli natuke neid nuppe rohkem, me saime ühe proovikaupa ja siis samas ka kui me 30 näitajad mõõtsime, saime seal keskmise kätte, aga tema ühikud olid 10, seal, nii et kui ma lehte mõõtsin, siis oli 20 kuni 50 ja niimoodi. Ja miks me seda sellel talvel kasutasime, et Margus leiutas meil ka ühe obikatse, ma nimetaks seda obikatseks, kus me tegime otsekülv ja siis künnipõhine külv Tallinni soada peal. Ja siis me sügisel mõõtsime seal klorofülli ja siis Peeter Viil andis meile idee, et tehke seda nüüd tall läbi, et vaadake, kuidas see taim käitub nüüd erinevate laarimisviiside juures. Ja siis me seda tall läbi mõõtsime ja ma arvan, et sealt me saime tegelikult nüüd selle aja nagu fikseerisime ära, mis nüüd tegelikult sellele nisu taimele uukatuslikuks selle talve oludes sai. Et noh, ette arvatult ja loogiliselt see oli ka nii, et kõige kõrgem oli see klorofüli näit künnipõhisel sellel viljelusel, see näitab seda, et seal on see lämmastik, mis sügisel anti, lämmastiku anti ühe korra, et see läks nüüd kõik selle taime arenguks, taime toiduks, et kõige väiksem oli see näit otsekülvis ja see on ka loogiline, et seal kulus hulk sellest lämmastikust nüüd bakterite toiduks ja selle põhu ja nende jäätmete lagundamiseks, et taimele jäi selle võrra vähe ja see suhe kestis kuni jaanuari alguseni, et künnis oli see näit kõige kõrgem, et siis mingil ajal ta ühtlustus, see künni näit ka vähenes. Mina ei suuda seal veel täis niukest põhjust ja seda asja öelda. Noh, muidugi ühekordne asi ka, et ega sealt ei saa veel mingit järeldusi, põhjapanevad järeldusi teha, aga just see talv oli ühtlane, lume ja kiht oli paks, samas muld oli vähe külmunud ja siis need illised külvid talvitusid paremini. Meie külv oli pigem varasepoolne, taimik kasvas suureks ja ta kulutas ja sai palju kulutada ja sügisel, tähendab see talve algus, paljast külma oli vähe, nii et taim tegelikult ei jäänud üldse puhke seisundisse, ta ingas vegeteeris isegi seal lume all edasi. Ja nüüd märtsi alguses, kui oli meil esimene sula, mingi nädala jagu oli sula, sadas vihma, see vihma vesi tegelikult jõudis läbi selle, tänu nendele kaevamistele mõõtmistele saime selle nagu ära fikseerida, ta jõudis sinna maapinnani välja, muld oli täiesti plögane, mingi nädala päevad seejärel nagu uuesti külmus, aga samas oli too aeg juba, kui hakkas taim juba, noh, tundis nii öelda kevad, et ta hakkas vaikselt uuesti liigutama, hingama, ülevalt tuli soe talle vastu, alt maapind oli veel külmund et ta ei saanud nagu juurestik, ei saanud toitu kätte. Et see oli nüüd üks põhjus, miks see lumiseen niimoodi vohama hakkas. Et see oli too aeg, kui ta tegelikult vohama hakkas, et lumiseen ei võta tervet tugevat taime, ta tahab nõrka ja kahjustatud taime. Et see oli see märtsi alguse sula, see soe, mis nagu sellele tõuke andis ja selles mõttes võibki öelda selle talve kahju, et oli nagu lumiseene kahju, aga samas võib tuua juurde, et oli nii lumiseen kui ka ära audumist sellele sulale ja sellele paksule lumekihile.
Ja mina tahan veel seda lisada, et talirukki mahe katse oli meil kahe külvi ajaga. Üks külv oli tehtud optimaalsel ajal, teine külv oli 3 nädalat hiljem ja kui me siis hakkasime seda klorofülli mõõtma, siis sellel hilisel külvil oli poole vähem klorofülli taimedes kui optimaalsel ajal külvatud. See tähendas seda, et niisuguses hilja külvatud, ta kasutas oma energiat tärkamiseks, areneda ta suurt ei suutnudki ja niisuguses alanevas temperatuuris ja vähese valgusegi tingimustes see rukis oli natukene näljas. Klorofülli oli seal tunduvalt vähem ja samuti ka kevadel, nii et optimaalsel ajal külvatud rukkil oli ka kevadel klorofülli lehtedes rohkem kui hilja külvatud rukkil.
Maapäev.
Lapsega ma sammun.
Jõgeva sordiaretuse instituut on käivitanud taas katsete seeria, et selgitada, mis moodi nende kultuurid kasvavad Eesti piirkondades. Teema juhatab sisse Margus Ess ja räägivad Anne Ingver, Heine Koppel ja Ilme Tupits pisut pikemalt ka rukkist ja selle kandi pealt, millest meil tavaliselt niisugustel puhkudel juttu ei ole.
Suvinisuga algab pihta, siis on Oder, Kaer, siin kõrval on siis Tallinisu, Rukis ja seal taga on veel Raps.
No, suvinisu kohta praegu ei oska öelda, et ta on üsna ilja külvatud ja põld näeb päris kena välja, ei ole ühtegi hullu apsakat. Ja suvinisu tundub, et on see aasta kõige varasem, kuigi kõik on ühel päeval 12 mai külvatud. Ja siin on jah, meie siis perspektiivsed aretised ja sellised sordid, mida me siis esindame. See on tegelikult sellisel kujul on ta nüüd teist aastat, aga vahepeal oli katkestus, parem olid meil ka olustvere katsed, et tegelikult aretajal on see äärmiselt väärtuslik, sest me saame informatsiooni, kuidas siis perspektiivsed aretised käituvad siis mujal mulla ja kohaliku kliimatingimustes.
Teine. Ja Tallinisul on sama lugu, et oleme siia külvanud oma perspektiivsed aretised, ka need, mis seal eelmises nii nimetatud Eesti katses oli, siis on siin veel Tallinisu reas on Aada, Ebi, Oliivin ja lisaks lihtsalt sordi või genotüübi katsetusele on mul siin ka mõned aretised külvatud palju väiksema külvise norviga, et kui muidu on 400 idanevat teraruutmeetrile, siis siin on ka 250 idanevat teraruutmeetrile, et näha, kuidas need sordid siis võrsuvad, et me loeme pärast siit ka produktiivvõrsed ära. Ja Tallinisul on samuti olnud tegelikult juba, ma ei tea, 5 või 6 aastat on katsed olnud, 2004 esimene. Et on olnud ka kuusikul ja olustveres ja siis oli näha, et kuusikul olid kõige väiksemad saagid, aga kõige paremad proteiinisisaldused ja siis Jõgeva ja olustvere annavad kõrgema saagi. Et tegelikult on need tõesti väga väärtuslikud andmed, et kui me tahame Eesti põllumehele sorte aretada, et kuidas nad erinevates piirkondades tegelikult ikkagi käituvad.
Ja Rukkil on samuti meie enda aretised siin, pluss on siis võrduseks külvatud meie sordid, millega me neid siis võrdleme. Kõikidel on ühesugune külvise norm ja külv möödunud aastal väga hästi õnnestus. Taimik arenes sügisel hästi, talv liiga ei teinud, nii et tühikuid seal selles katses sees ei ole. Aga mis selle katse tänavu eriti ilusaks teeb, on see, et seal on hästi palju rukkilille.
Rukkilill on indikaator. See näitab seda, et ei ole keemilist umbrohutõrjet kasutatud pikemat aega, et rukkilill saab...
Kui on tõrjutud sellega, mis ei võta rukkilill?
Noh, neid mürke on muidugi väga vähe.
Ja rukkilill näitab jah seda, et see põld on terve. Kõik on tasakaalus. Kui rukkilill ei kasva põllul, siis seal on toitainete ja veerežiimi tasakaal paigast ära.
Siin on kui kannikest on sellel põllul on rohkesti. Sakslased on teinud ühe niisuguse mahekatse, kus on seda põldkannikest palju olnud ja leidnud, et see põldkannike on üks väga hea asi enesest põllul. Ta hoiab niiskust. Et nendel aastatel ja nendes kohtades, kus sademetega on probleeme ja seda põldkannikest on põllul, siis seal on saagid olnud suuremad. Ta hoiab niiskust.
Mina ei ole küll kunagi näinud niisugust katsepõldu, kust nii uhkelt rukkilille õitseb.
Mul on täitsa hea meel kohe selles suhtes, et seda rukkilille nii palju on ja et teda ka siit välja ei kikutud. Üldiselt ei ole ühtegi niisugust umbrohtu, mis oleks rukkile konkurentiks. Rukkis on nii pikk, et ta surub lihtsalt need umbrohud kõik alla.
Nii et kui kasvataja näeb põllul rukkilille, siis ta võib rõõmus olla.
Jah, võib küll rõõmus olla. Ja muidugi rukkilill eraldab oma juurestiku kaudu ka mulda mitmesuguseid niisuguseid jutumärkides mürkaineid, mis tegelikult on mullale ja mulle elustikule väga kasulikud. Ja rukkis iseenesest on jälle näiteks tuulekaera väga hea tõrjuja. Ka tänu sellele, et rukki juurestikus on jälle niisugust kemikaali, mis pärsib tuulekaera kasvu.
Ei läi jalgi
Ja nüüd siis pilk sellele, mis moodi suviviljadega siin Olustvere mail lood on. Võib muidugi öelda, et pilt on märksa ilusam. Et katselapid on kõik ühtlased ja ilused, rohelised, vahesid sees ei ole. Ja kommenteerib Pille Sooveli.
Nii, nüüd me oleme siis siin suvinisu sortide katses, mis on alal ohne, kus Mati meile taliviljadest rääkis, et see põhimõte ja idee kõik on sama, et seda ma kordama ei hakka. Et hommikul ma tegin siin kiire hindamise ära, et see on see info, mis meil nüüd sinna sorteeritus.ee kodulehele jõuab, kus on siis kõiki selle nädala Olustvere on nüüd viimane koht, kus me see nädal oleme siis kõik need oma üle Eesti need katsekohad läbi käinud ja ära hinnanud. Et sealt näeb siis seda sortide haigestumist. Kõigepealt ma tean kahe sõnagi, et Olustvere põld on super, pole siin suvi asjadest suurt midagi veel hinnata ja vaadata, aga ma vist alguses räägiks, mis ma nüüd selle Eestima kohta see kevad ja suvi nüüd näinud olen. Et haiguse pilt on üle Eesti erinev. Võiteks ma olin seal Kadrina kandis Avispea põldudel ja Aru põldudel. Nendel on suviviljades nagu jahukaste faas selline, et jahukaste nakkus on nii kaugel, et oleks juba pidanud tõrje tehtud olema või siis kohe teha. Samas suviviljad kasvufaasis on nad tagapool, nad ei ole veel loonud. Et siin on näha, et nisu on loonud ja odral samamoodi johte tipud on juba enamikel sortidel lehed uppest väljas. Et kui nüüd jahukaste oli seal talinisul, et see näitab seda, et oodata teda suviviljale oli ka, et kuna see kevad oli tegelikult soe ja suhteliselt kuiv, et see oli nüüd see põhjus, mis meil tegelikult taliviljadelt selle jahukaste selle leviku nagu ära jättis, et kui tava aastatel on taimekaitses, odral küll reeglina tehakse üks tõrje, aga nisudel alustatakse jahukaste tõrjest, et jahukaste on nagu see haiguste lööbimise järjekorras esimene probleemne asi, mis nagu saaki mõjutab, et siis selle aastal üle Eesti enamikes kohtades ei olnud vaja jahukaste tõrjuda, et nii öelda see esimene see kõrsumise vaasis, see lipuleja vaasis taime kaitsega stressitamine enamikes Eesti põldudes võis rahumeeli selle aastal ära jääda. Aga nagu ma ütlesin, seal põhjapool oli jahukaste oli olemas nii nisudel kui otradel, mida jälle lõunapool Dobrelutsu juures, seal oli teda jumalast vähe veel. Et see näitab, et piirkonnad on erinevad ja jahukastele kindlasti seal põhjapool sobis see, et just see ilmastik oli niiskust ja kõike jätkus, nii et see võrsumine, no see muidugi oli üle Eesti selline, et see võrsumine oli hästi tugev ja praeguse seisuga on põllud viljad hästi tihedad ja see nagu nüüd, kuna seal ta taliviljal olemas oli ja talivili oli ka seal kõige võimsam selle harumaade peal meie katse, et seal oli see foon olemas ja seal ta leidis selle suvivilja üles, et jahukaste on haigustest kõige kergemini levivam ka, et tema need suvised lülioosed, millega ta põldnakkus tekitab, need on hästi kerged ja levivad kilomeetreid. Ja samas jahukastet soosib see ka, et jahukastel on see arengutsükkel kõige lühem võrreldes lehelaiksuste ja odral ka võrklaiksusega, et tema 7-10 päevaga annab uue põlgkonna, et tal lihtsalt peab olema roheline, terve, eluvõimeline taim, kuhu maanduda ja siis seda taime nakatada. Ja mis oli seal põhjapool, mida lõunapiirkondates üldse praktiliselt ei olnud, oli äärislaiksus odral. Nüüd ma hüppan siin ühest kultuurist teise, aga pärast me räägime seda konkreetselt põldu. Et odral oli põhjapool äärislaiksus ja see oli ka eelmine aastas niimoodi. Ja üks äärislaiksuse leviku nagu võimalus või millele tähelepanu pöörata on nüüd nagu Matigi siis seal talikatses ka rääkis sellest eelviljadest. Äärislaiksus kahjustab rukist ja otra. Ja kui on rukki põld lähedal, siis ta on võimeline levima taliviljalt suviviljale. Ja siis arupõllud on meil ka minimeeritud harimise peal, need ei ole künnipõhised. See on ka, mis need taimejäänustel on need taimehaigused, on nad eluvõimelised paar aastat ja see talv oli see, mis tegelikult soosis nii kahjureid kui ka talieoseid, haiguste eoseid, et ta neid ei kahjustanud või ei hävitanud. Põhjapool oli jahukaste äärislaiksus, lõunapool oli jälle võrklaiksus odral. Nisud olid enam-vähem. Odral oli võrklaiksust Nurmemati põldudel Valgamaal rohkem. Ta tuli varem sinna peale võrreldes teiste katsekohtadega, aga nüüd ilmab tõttu ta jäi ka pidama, et ta nagu massiliselt edasi levinud tõrje nüüd aitas ka kaasa. Ja seal oli üks kindel põhjus oli see, et samamoodi oli temal minimeeritud harimine ja meie katse on eelmise aasta Anni põllus. Et see on siis nagu tüüpiline, et et see võrklaiksus ootas seal lihtsalt seda järgmist odrakülvi, et uuesti levima hakata. Ja selle võrra oli teda nagu kevadel esimesel hindamisel hullult palju ja mõtlesin, mis saab, aga tegelikult ta jäigi sinna alumistele lehtedele, nii et ma arvan, et saaginäitajad tulevad seal samamoodi ilusad nagu teistes katsetes. Aga nüüd ma siis kommenteerin natuke seda konkreetset põldu, et võtame nagu taliviljaski sordi kaupa ja siis Anne toetab mind nagu selle sordi iseloomustusega. Et suvi nisudega hakkame pihta, kõigepealt on siis manu ja kui ma nüüd räägin kaks sõna haiguste tasemest, et manu oli siin oleme selles pritsitud osas, kus on praktiliselt kõik terve, aga see teine pool pritsimata tõrjes, et seal on jahukast, et manul on, aga see on ka minimaalselt, noh, mina panin teda praegu 5%, aga samas ta siin pritsitud alal teda ei ole ja see näitab, et ta tegelikult taimik on poolenisti loonud, et ta tegelikult niukest saagimõju ta ei tee, et see pritsimise foon hoiab seda haigust nii palju tagasi, et jahukast ei ole probleem selle aastal nisudel. Et siin Kadrinas oli teda seal 17%, et nagu ma enne ütlesin, et põhjapool oli jahukast, et tunduvalt rohkem. Et siin oli teda nõti vähem.
Tänase saate teemad on teieni toodud ja uued on taas nädala pärast. Kirjutada võib meili aadressil hillar.peets@eesti.ee. Kõik head ja kohtumiseni!
Läks katki lembe laul kord käes, noot noodi järel kaob ta nüüd mu peost. Nii päevi kuid ja aastaid läheb, kuid vaevalt kunagi neid viisiks seo. teed, mis võib ta juurde viia. Ja kui on raskusi sel
Maapäev.